24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det er ikke frygtelig lang tid siden, at vi alle sammen sad i vild spænding foran tv-skærmen eller computerskærmen og ventede på det første billede af et sort hul. Det var jo sådan annonceret flere dage i forvejen. Nu kommer den her sensation, og man sidder og venter på noget af det, man sådan ligesom har set i. Jamen, at det kan være, film om fremtiden og rumfilm og alt det her. Og så kommer der sådan et, jeg vil sige, meget gnidret billede, der ligner sådan et eller andet, meget, meget pixeleret. Måske sådan en glødende donut, der er ved at flyde ud, og der er godt nok lidt mørkt inde i midten af det. Og det bragte jo hele astronomien på den anden ende. Nu har man set det første billede af et sort hul, eller begivenhedshorisonten fra et sort hul. Og jeg må sige, ja, men det var også, det var fint, men ja, gad vide, om ikke de indstiller fokus bedre næste gang. Vi skal snakke meget mere om sorte huller i dag, fordi at det ikke bare er et mystisk fænomen i sig selv. Der er også en rigtig god idé bag at forske i sorte huller, for det kan fortælle om rigtig meget andet. Og til at snakke om det, der har jeg en ekspert, som selv forsker i sorte huller. Det er dig, Marianne Vestergaard. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Du er lektor ved Niels Bohr Instituttet. Og prøv lige at fortælle mig til start her, hvad er det, du synes er så interessant ved sorte huller?
Sorte huller, de er ikke bare interessant i sig selv, men de kan faktisk sige en masse om, hvordan galakser udvikler sig, fordi det, vi ved, at alle galakser har et sort hul i midten, eller altså, vi formoder, at de fleste har. Og i den tidlige fase, hvor galakser blev dannet, jamen der falder der rigtig meget gas ind i centret og danner de her sorte huller. Og de sorte huller påvirker så galaksen selv ved at sende en masse energi ud i form af stråling og gas i det i øvrigt også, og plasma. Og det påvirker så galaksen i sig selv, det vil sige, hvor stjerner de kan danne. Og derfor påvirker det faktisk hele den cyklus, som galakserne gennemgår. Og vi er nødt til, at vi kan se, at deres rolle er faktisk ret stor. Så hvis vi ikke havde de sorte huller, så er jeg ikke engang sikker på, at vi ville være her i dag. Men så vil i hvert fald verden vil se meget anderledes ud.
Mm. En verden uden sorte huller vil muligvis ikke være værd at leve i.
Det kan vi jo godt sige, i hvert fald for mig.
Jamen, altså, lad os lige tage, før vi går tilbage til den forskning, der foregår nu, blandt jer, som simpelthen sidder og observerer og beregner og måler osv., og tage meget tilbage i tiden. Fordi det interessante er jo også, at jamen, sorte huller, vi opfatter det måske til daglig som, jamen det er jo sådan et, ja, det der mystiske fænomen, og der er ligesom noget nyt og futuristisk over det. Og de fleste forbinder det muligvis med Stephen Hawking, den nylig afdøde fysiker, hvis de forbinder det med noget. Men altså, historien om sorte huller går jo meget, meget længere tilbage. Faktisk helt tilbage til 1700-tallet. Og en britisk forsker, John Mitchell, og senere den franske forsker Laplace, som de fleste har hørt om i forbindelse med Laplaces lov, som er noget helt andet.
Ja.
Men allerede i 1700-tallet går de jo i gang med egentlig at hypotetisere sorte huller.
Ja, fordi det var jo relativt kort efter, altså i den målestok, efter Newton havde forbundet den gravitationskraft eller tyngdekraft, vi mærker på jorden med, den som jorden påvirker månen med. Og i følgeskab af det, så begyndte folk jo så at kigge lidt mere sådan på verdensbilledet i sig selv. Og John Mitchell, han fandt så ud af, at jamen, hvis vi har en sol, som har samme, eller en stjerne, undskyld, som har samme tæthed som solen, men er over 500 gange så stor, så vil den faktisk være i stand til at kunne bremse lyset. Fordi på det tidspunkt, lige omkring det tidspunkt, der tænkte man, at lys var partikler, og det troede Laplace også. Så han kom fremsat også senere, det var så i 1780'erne, at John Mitchell, han kom med sit forslag, og han sagde, at det er helt usandsynligt, at det her overhovedet kan ske, men eller vi kan observere det, han synes bare, det var usandsynligt. Og Laplace, han kom så senere og sagde, jamen så må der faktisk være nogle stjerner, som er så store, at de har nok tyngdekraft til at holde lyset tilbage, fordi på det tidspunkt tænkte man så, at det var partikler, så tyngdekraft kan påvirke partikler. Men der var det så uheldigt faktisk, at kort tid derefter, så fik man så den opfattelse, at lys er ikke partikler, det er faktisk bølger. Og så gik det i glemmebogen, fordi man sådan tænkte, men så kan det jo ikke påvirke lyset overhovedet, det store tyngdekraft. Så man tog sig ikke så meget af Laplaces forudsigelser. Så det gik lidt i glemmebogen. Og så der gik faktisk omkring 100 år før, at man så kom til Einstein, hvor Einstein så på det tidspunkt var begyndt at fremsætte sin almene og sin specielle relativitetsteori. Og
Og det handler jo netop om altså rum og tid, og hvad lys er, og lysets hastighed, og hvordan det indgår.
Ja, og, noget af det, som han fremsatte, han havde meget svært ved tanken om, at tyngdekraft kunne påvirke, var en kraft, der kunne påvirke over en afstand, som Newton sagde, at jorden hiver i månen. Og det havde Einstein meget, meget svært ved ligesom, at helt at kunne forene sig med. Men så kom han med sit egen forslag, hvor han siger, jamen, alle ting, der har en tyngde, de krummer rummet.
Ja.
Så masser krummer rummet, og rummet fortæller, hvordan partikler og lys skal bevæge sig. Så hvis du krummer rummet, så vil lyset simpelthen, hvad der er en ret linje i det plane rum, hvis det begynder at krumme, jamen, så vil lyset så følge rummet, og derfor kan du så have afbøjet lyset.
Mm.
Og det var så derefter, hvor faktisk i præcis 100 år siden i år, at Eddington, en anden fysiker, var ude og observere en solformørkelse, hvor de så kunne se på grund af den totale solformørkelse, en stjernes lys faktisk blev flyttet sig i forhold til, hvor den ellers ville være, når solen sådan gik forbi den. Og derved kunne man så bekræfte, at
en stor masse
kan afbøje lyset.
Ja. Hvem finder egentlig på udtrykket sort hul?
Det var faktisk Wheeler nogle helt tilbage i 60'erne, hvor på det tidspunkt, der snakkede man om gravitationelt kollapsede objekter. Så anekdoten er lidt, at det var faktisk en studerende, som var lidt træt af at høre ham til forelæsning, og blev ved med at sige de her meget, du ved, tre ord, hver gang han omtalte et langt udtryk, hvor det studerende så sagde, kan du ikke bare kalde det et sort hul? Og så var altså Wheeler, han sagde, det lød egentlig meget spændende, og så var det jo sådan lidt mere reklameværdi, fordi det var sådan lidt mystisk og sort, og det var et hul.
Ja.
Men, og det har så hængt ved faktisk, sådan måske lidt i, jeg vil ikke sige på trods, men altså, fordi det er sådan lidt mystisk, og der var rigtig mange, selv på det tidspunkt fysisk, som ikke rigtig tænkte, troede på, at det måske eksisterede. Vel? For Einstein mente jo heller ikke, at vi nogensinde ville kunne observere det, eller at de kunne eksistere.
Han forudsagde bare i sin, altså det var den almene relativitetsteori i 1915, hvor han siger, at det her må kunne forekomme sådan et objekt.
Ja, at du kunne faktisk have noget, der var så kompakt, at du kunne have noget, der krummede så meget. Og så var det så
kraftigt. At lyset ikke kunne komme ud fra det.
Ja, det vil at der vil være en afstand fra det objekt, hvor undvigelseshastigheden overstiger lysets hastighed.
Mm.
Så, og det vil så være, at hvis der er noget lys eller et eller andet objekt, der er meget tæt på det sorte hul, tæt ved den her begyndelseshorisont, og det udsender noget lys, så vil det lys ikke kunne komme til os, fordi det bliver fanget af det sorte hul. Det er sådan, det skal forstås.
Ja.
Selvom al den tyngde, der ligger i det sorte hul, det ligger meget langt væk fra begivenhedshorisonten, meget ned i et lille punkt.
Faktisk, ikke?
Ja, altså. Det er jo det, som Karl Schwarzschild nogle måneder efter, at Einstein kom med sin teori, han fandt så en løsning på hvordan tyngdefeltet så ud omkring sådan en punktmasse, som Einstein var meget vildt begejstret for, at de så fik. Men det er det, der så siger, at du har både den her begivenhedshorisont, som for os er meget specielt, fordi det netop sætter den grænse fra, hvad kan undslippe fra det sorte hul, og hvad kan ikke. Men det siger også, at der må være et punkt inde i centrum af det her sorte hul, som er der, hvor al massen ligger. Mm. Og så du har det, vi kalder en singularitet.
Mm.
Men man er svært ved, sådan i vores verden, at egentlig se på den et tredimensionel singularitet. Og det er også derfor, vi snakker om et sort hul, men det er jo ikke et hul i sig selv. Det er egentlig bare et punkt, hvor der er jo utrolig stor masse inden for en meget lille radius.
Men det er jo så underligt, at den her begivenhedshorisont, den er jo så, den kan jo være altså millioner af kilometer udenfor. Ikke?
Ja.
Så det er, du har et objekt, hvor du har den her horisont, millioner af kilometer i radius, og så har du inden massen ligger i et punkt i midten.
Ja.
Det er sådan noget, hvor man siger til sig selv, altså man kan matematisk beregne så tæt, at det må være sådan, og så videre, men det er lidt svært intuitivt at forstå, ikke?
meget svært. Ja. Selv nogle gange for os andre.
Ja.
Så det er ikke helt underligt. Men det, altså det interessante er jo, at nu har vi jo fået bekræftet, at sorte huller eksisterer. Ja. Og jeg vil sige, selvom vi har haft vores formodninger lige siden 60'erne, 1950'erne, der fandt man så nogle galakser, som havde meget kraftig røntgen og radiostråling fra centrum. Ja. Og man kunne se variabilitet, eller at den stråling, den varierede med så kort tidsskala, at vi kunne se, at det var noget, som var meget kompakt. Mm. Og vi kunne også se de store energier, den kraftige stråling, der kom fra, det må være noget meget energirigt. Ja. Og der havde man så formodninger om, at det nok var sorte huller, som var energikilden. Men det er først langt senere, at man egentlig har fået mere, hvad kan man sige, andet indirekte bevis for, at de sorte huller må eksistere.
Men kan man sige, at det her billede, man kommer med, den her gnidede donut, altså at det gør en kæmpe stor forskel? Altså, det er fantastisk flot, at man har kunnet måle sig til det med de her mange teleskoper. Det er det teknisk set, uden at vi skal gå ind i det. Men man har vel godt vidst, også med ret stor sikkerhed, før, at jamen, de findes.
Ja, nej, vil jeg sige. Nej. Fordi de her gravitationsbølgemålinger, som vi allerede fik gjort, altså det var kun 2 år siden, vi fik de første målinger, de viste så...
Ja, det var tyngdebølger, hvor man ligesom sagde, her er 2 sorte huller, der er stødt sammen.
Ja, så Einsteins teorier siger, at hvis du har en masse, det vil sige et objekt med en tyngde, det vil så krumme rummet. Men når det accelereres, for eksempel det går i banebevægelser med et andet objekt, så begynder det at lave bølger og krumlinger i rummet, som så kan udbrede sig med lysets hastighed, og som så kan forvrænge hele vores verden. Og det har man så kunne måle med netop med de her LIGO, de her gravitationsbølgeobservatorium, fordi man kunne måle de her forskellige forskydninger. Ja. Og ud fra svingningerne, de sving er meget karakteristiske, om det er neutronstjerner, eller om det er neutronstjerner i et sort hul, eller 2 sorte huller, der støder sammen. Og der har man så kunne bevise, at der er 2 sorte huller, der er stødt sammen i nogle af de her sammenstød, de har målt. Mm. Og det allerførste, det var noget med 29 solmasser, altså et objekt, der er 29 gange så tung som solen, og et andet objekt, der var 36 gange så tung som solen, som smeltede sammen.
Ja.
Og det er meget karakteristisk. De kunne ikke have været noget andet ud fra det signal, man havde fundet. Det var
simpelthen en sorte hul.
Ja. Og det var på baggrund af Einsteins teorier og der hans ligninger, at man fandt frem til det. Men der, hvor vi er, kan man sige, vi har formodet, at der har været sorte huller i centrum af de her galakser, men vi har faktisk ikke vidst det. Mm. Vi har det bedste måling, vi har, det er fra vores egen mælkevej, hvor man er, jeg vil lige sige, for at kunne måle, om det er et sort hul, det vil sige, vi skal have en meget stor masse inden for et meget lille volumen. Det vil sige, vi skal gå så tæt på objektet som muligt og kunne måle på noget, der er i banebevægelser. For eksempel stjerner. Det gør man omkring det sorte hul i vores egen mælkevej.
Mm.
Og der har man så det bedste måling på, at det kunne være altså et sort hul, og ikke noget andet underlig fysik, som vi måske ikke har fundet endnu, for det kunne det sagtens være. Det kunne måske være en klump af neutronstjerner eller noget andet. Eller vi ved, der findes neutronstjerner, som er meget kompakte stjerner, som består næsten kun af neutroner. Men hvad nu, hvis der fandtes et andet objekt, som er en mellemting mellem neutronstjerner og et sort hul, som vi bare ikke har kendt til, fordi de er så svære at detektere?
Ja.
Så vi har i hvert fald fundet ud af, at de her, der er omkring stjernelinjen, det vil sige ikke mere end 100 gange solens masse, at de eksisterer. Men vi har ikke vidst, om de kompakte objekter, eller de tunge objekter, vi ser i centrum af galakserne, som
var sorte huller.
Var sorte huller. Og de har en masse, som er 1 million til 10 milliarder gange solens masse. Så de er meget, meget tunge. Mm. Og den vidste vi faktisk ikke, om de var sorte huller. Men det ved vi nu, fordi vi har et direkte bevis. Og det kan godt være, at du synes, at det der ser lidt smidret ud. Men vi forsker, vi er bare alle vilde.
Ja.
Fordi det, der er det mest spændende her, det er ikke nok med, at vi ser en ring af gas. Fordi jeg vil sige, hvis der ikke var gas i centrum af den her galakse, hvor vi kigger på, så ville vi slet ikke kunne se det sort hul. Så var det bare sort mod sort.
Men det I har taget billeder af, eller det man har taget billeder af, det er så et sort hul, der er i midten af en galakse.
En galakse, som ligger omkring 52 millioner lysår væk. Ja.
Den der M87?
Ja, Messier 287.
Ja, okay. Godt.
Og det gas, det er på vej ned på det sorte hul.
Ja.
Det fodrer det sorte hul, og det, når det så kraver ned omkring det sorte hul, så bliver det komprimeret, det støder ind i sig selv, så det er ligesom, når du gnider hænderne sammen, så bliver det varmt, og så bliver det så varmt, så det gløder.
Ja.
Og det er det, vi kan se her. Og fordi vi så har et sort hul, der ligger foran og lavet omkring, eller ned i alt det her gas, så kan vi kun se altså den gas, der ligger udenom, men hvis det ikke var et sort hul, så vil vi bare se en plet.
Ja.
Fordi så vil noget lyset fra det omkringliggende gas, det vil blive reflekteret på de objekter, der eventuelt vil være. Ja. Hvis det nu var et kæmpestort neutronstjerne, så vil den have overflade. Ja. Og som vi ved fra planeter, så kan lyset
kaste noget af lyset tilbage til os. Ja. Men det kan det ikke her, fordi det er et sort hul.
Det er et sort hul.
Det suger det der lys op. Før vi går videre til den forskning, du selv sidder og laver, så synes jeg lige, vi skal runde Stephen Hawking. Fordi ja. At det jo er ham, rigtig, rigtig mange har hørt om sorte huller igennem. Og han var jo teoretiker. Han sad jo der bundet til sin kørestol og sine forskellige maskiner på grund af ALS. Men teoretiserede rigtig meget omkring sorte huller. Og hvad var det, han kom med af idéer?
Han kom med blandt andet den teori om, at man faktisk godt kunne ekstrahere, eller trække noget energi ud af sorte huller. Fordi rummet ikke er tomt. Det tomme rum er ikke helt tomt. Så du har virtuelle partikler, som så, eller lyskvanter, som så, eller energier i rummet, som så kan blive til virtuelle partikler, en partikel-antipartikel. Og de i kort split sekund, så smelter de sammen igen og bliver til vakuumenergi.
Der vil jeg lige komme med en lytteroplysning. Hvis man er interesseret i det her med partikler og antipartikler, antistof, så skal man gå ind og høre en udsendelse, vi har med Jeffrey Hengst, som simpelthen handler om antistof. Men endelig videre. Ja.
Okay. Så nogle af de her virtuelle partikler bliver dannet tæt ved begyndelseshorisonten. Hvis den ene partikel så falder ned i det sorte hul, så på grund af den energibevarelse, der skal være i det her partikel-antipartikelpar, så vil den anden partikel så simpelthen blive slynget væk fra det sorte hul. Mm. Og derved få en kæmpe hastighed og trække noget energi ud, fordi noget af det forsvandt jo ned i det sorte hul, og den energi, så samlet set skal de to energier være
det samme. Så den tager simpelthen noget med ud. Ja. Altså, det er det, man kalder Hawking-stråling.
Ja, det er Hawking-stråling så. Men det er meget svagt, så det er meget svært faktisk at observere det.
Har man observeret det overhovedet?
Nej. Det er nok heller ikke rigtig muligt. Og den tidsskala, hvor med et sort hul vil fordampe, er simpelthen så lang tid, at vi skulle have, og hvad var jeg kigget på, det var, du skal have et tal med, jeg ved ikke, hvor mange nuller bagefter, gange hvor alderen af vores univers, så får et almindeligt sort hul af dem, vi kender os fra, bare en, der er en solmasse.
Det står og fordamper sådan en partikel ad gangen, men det går
sindssygt. Det går virkelig langsomt. Ja. Så de partikler, eller de sorte huller, man vil kunne se fordamp inden for vores levetid, det vil være nogle bitte små sorte huller, som er en brøkdel af, du ved, måske kun et par gram eller et par kilo, du ved. Jeg har ikke lige regnet det ud, så jeg kan ikke lige sige det med sikkerhed, hvor stort det skal være, men det er for eksempel, der er folk, der snakker om, at den der Large Hadron Collider kunne danne små sorte huller.
Som er det her store accelerator, vi har nede i CERN.
Ja.
Ja, det kan jeg godt huske, der var en frygtelig masse skriveri om, tænk, hvis der bliver dannet et sort hul, og det opsluger hele Schweiz verden. Og Frankrig og måske hele verden.
Ja. Og faktum er, at de vil fordampe så, altså på så kort tid inden for få sekunder igen. Ja. De er så små, ikke? Så de vil ikke rigtig kunne opleve det. Der er også lige den ting, selvom vi har et sort hul i centrum af vores egen Mælkevej, så vil det sorte hul ikke kunne opsluge vores verden, fordi den har alligevel en begrænset rækkevidde. Mm. Så hvis det sorte hul kunne opsluge os, så vil solen også kunne opsluge os. Og det kan den ikke. Vi ligger i en meget stabil banebevægelse omkring jorden, så alle jer, der har opgaver til på tirsdag, de skal alligevel indleveres. Ja. Der er ikke
noget at gøre.
Der er ikke noget at gøre.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Marianne Vestergaard, lektor ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
Hvor står vi så i dag? Altså nu er vi kommet omkring alle de her teorier helt tilbage fra 1700-tallet til Hawking og stråling osv. Hvad ved vi om sorte huller i dag med hensyn til, altså hvad kan de have af størrelse og udbredning, og hvor mange er der, og den slags, hvad har de her karakteristika?
Sorte huller er nemme på den måde. De har faktisk kun tre egenskaber, hvor hvis du skulle beskrive mig til lytterne, så vil du skulle bruge rigtig, rigtig mange ord. 1000 ord måske, for at få et rigtig godt billede af, hvordan jeg ser ud. Ja. Men tre egenskaber er nok til at beskrive et sort hul. Det er dens masse, og dens spin, og dens ladning. Mm. Og
det er jo nærmest ligesom en partikel.
Ja, det kan man jo egentlig også godt opfatte som. Ja. Ja. Og de astrofysiske sorte huller, dem kan vi kun beskrive ved hjælp af spin og så massen af dem. Ikke? For massen bestemmer faktisk, hvor stor en udstrækning af dens begyndelseshorisont har. Og så bestemmer så også dens tyngdefelt. Ikke? Så alt det er bestemt ud fra dens masse. Mm. Så, og det som så... hvad var det andet spørgsmål, du stillede mig?
Jamen, altså, jeg kommer egentlig til at tænke på, nu vi sidder og snakker om altså, karakteristika for dem. De kan variere utrolig meget størrelse.
Ja, størrelsen, ja.
Ja.
Så vi ved, at tunge sorte huller, tunge stjerner, deres kerner, hvis de er tunge nok, hvis de er omkring over 8 solmasser stjerner, så deres kerner vil simpelthen falde sammen, når stjernen er færdig med at forbrænde al den gas, der er inde i centrum, så vil den falde sammen, og hvis den del af kernen er stor nok, hvis den er over 3 solmasser, så vil, kan den faktisk lave et sort hul i centrum. Og det er den måde, vi mener, at de her sorte huller, som ikke er altså som bestørrelse med cirka stjerner, ikke? Ja. Sådan fra 3 til omkring en måske 100 solmasser, det dannes ved hjælp af stjernekollaps. Dem, som så er større, der er vi faktisk ikke helt sikre.
Nej.
Fordi der er teoretikere, som mener, at vi kan have store gasskyer, som tidligere universet falder sammen som en stor kollaps, og ikke bliver fragmenteret ud til mindre stykker og mindre stjerner. Der er også dem, der mener, at de bliver dannet fra små stjerner og små sorte huller, som så langsomt kolliderer, som vi kender fra gravitationsbølgemålingerne, til større og større sorte huller.
Mener man, at man har haft sorte huller lige fra Big Bang, eller hvordan?
Der er også folk, der mener, at man kan lande sorte huller ud af det, der sker under Big Bang, så man har det, de kalder primordial sorte huller. Men jeg tror nu, der er en stor del af forskerne, som faktisk hæler mod, at de første sorte huller faktisk blev dannet, da de første stjerner også blev dannet. Da der skete kollaps.
Som kollaps
af gasskyer, så nogen blev til stjerner, og nogen blev til større objekter. Og det her kommer meget ind på, hvordan der er tunge grundstoffer i gassen meget tidligt. Fordi jo flere tunge grundstoffer der er, jo mere kan gassen fragmentere og køle. Så det afhænger meget af begyndelsesbetingelser, dem kender vi ikke rigtig godt. Og derfor har vi, der er forskere, som netop diskuterer med hinanden om, hvordan laver vi de allertungeste sorte huller, som vi kender, som er de her 10 milliarder sorte huller, som vi kan se allerede er ude ved en... Altså langt ude i universet, det svarer til, at universet, da lyset blev udsendt derfra, kun var om altså mindre end en milliard år gammel. Det er noget, da de første galakser faktisk blev dannet. Og vi aner faktisk ikke, hvordan de kan blive dannet så hurtigt.
Ja. Og Big Bang er jo så 15 milliarder år tilbage.
13,8.
Okay. Ja.
Ja. Give and take, ikke?
Give and take.
Ja. Så.
men så er vi jo faktisk også inde på dit felt i virkeligheden, altså som er langt fra det teoretiske, hvor man bare sidder og hypotetiserer og regner og så videre. Men hvor du simpelthen, ja, hvad benytter du dig egentlig af? Altså fordi du måler på sorte huller.
Ja, der er, som jeg nævnte tidligere, så alle galakser mener, at vi har et sort hul i centrum, et tungt sort hul i centrum. Og der er nogle af dem, en meget lille brygdel af dem, som stadigvæk trækker gas til sig, og gas falder ned på det sorte hul. Og de sorte huller kalder vi så aktive sorte huller, fordi det lyser, der er en masse energi, som bliver udsendt fra området omkring det sorte hul. Det er ikke det sorte hul i sig selv, der skaber den her stråling, men hvis det ikke var for det sorte hul, så ville den gas ikke blive komprimeret og virkelig ikke stråle. Men det kalder vi så aktiv galaksekerner.
Når de stadigvæk står og suger materiale til sig, faktisk.
Ja, de tiltrækker. Det vil ikke sige suge, fordi så tager man for fornemmelse, at der er et vakuum inde i det sorte hul. Men tiltrækker det sorte, eller tiltrækker gassen, så det gassen falder ned på det sorte hul. Det har fascineret mig meget, fordi lige præcis, hvordan gassen falder ned, hvordan kommer man ind fra galaksen, hvordan kommer man ind og lægger sig, i en skive omkring det sorte hul.
Ja.
Og den stråling, der så bliver skabt i den proces, fordi gassen bliver rigtig, rigtig varm, kan så excitere noget andet gas, som så udsender noget meget karakteristisk stråling, som kommer ved nogle bestemte bølgelængder. Og dem kan vi se være meget, meget brede, så vi kan se, at den gas, som udsender de her emissionslinjer, kalder vi det, de bevæger sig utrolig hurtigt. Vi snakker om flere millioner kilometer i timen, som den drøner omkring det her sorte hul. Og den gas kan vi bruge til at måle massen af de sorte huller. Men ikke nok med det, ved at finde ud af, hvordan gassen kan falde ned på det sorte hul, hvordan strålingen påvirker galaksen i sig selv, der kan vi så få en bedre forståelse af, hvordan galakser udvikler sig. Og det er der, hvor min interesse egentlig er. Og det, som jeg har, det, som jeg forsker inden for, er specifikt at finde metoder, hvor vi kan få nogle meget, meget nøjagtige massebestemmelser af de sorte huller, selvom de befinder sig meget langt væk i universet, fordi vi netop har det problemstilling, at vores estimater lige nu siger, at de målinger, vi kan gøre på nogle af de her meget fjernliggende aktive galaksekerner, de har den og den masse. For eksempel 10 milliarder solmasser. Men der er store usikkerheder. Vi vil sige, inden for en faktor 5 måske, kan vi sige. Og nogle af dem er vi ikke helt sikkert afhængige af, hvor god vores data er, måske inden for en faktor 10. Men hvis vi skal vide præcis, hvordan de sorte huller påvirker deres galakser, og hvordan de så påvirker hele galaksepopulationens udvikling, og hvordan universet udvikler sig fra de tidligste tider til nu. Der er vi nødt til at kende massen af de sorte huller meget mere nøjagtigt, fordi den, hele den energiudsendelse, der sker, sker jo på grund af, at det sorte hul har et tyngdefelt.
Ja.
Og det er så egentlig det, der er energikilden i de her aktive galaksekerner, og energikilden i at påvirke galakserne, så de ikke mere kan danne stjerner. Men noget af det energi, der faktisk bliver sendt ud i galaksen, kan også skubbe til gassen, så gassen kan falde sammen med danne stjerner. Så det sorte hul kan både være med til at stoppe stjernedannelse, men det kan også skabe stjernedannelse. Og det er der, hvor vi skal så finde ud af, hvad er det for, præcis for nogle processer, som indgår. Er det i det sorte huls virkelig virkning med dens galakse? Og for at kunne gøre det præcis nok, så er vi nødt til at kende massen af de sorte huller meget mere præcist, end vi kan i dag. Så det er primært det, jeg kigger på i dag.
Er sorte huller, det må være et pænt stort område inden for astronomien, eller hvordan? Med hensyn til, hvor mange der ligesom vælger at studere sorte huller?
Nej, det er det egentlig ikke.
Det lyder, måske bare fordi du lyder så entusiastisk, at jeg tænker, det må da være noget, enormt mange mennesker interesseres for. Det er måske mere et sådan specielt felt.
Jeg vil sige, der er rigtig mange, der arbejder med galakser i sig selv og galakseudvikling. Men der er ved at være en større skære. Nu kan du også se, at der er rigtig mange, som er interesseret sig meget mere for sorte huller nu, efter vi har set billedet af det sorte hul. Og folk, der arbejder, forskere, der arbejder forskellige emner, områder, hvor man har for eksempel gamma glemt og den slags, er nu også begyndt at interessere sig for, hvad er det, der egentlig sker. Altså sorte huller er virkelig kommet på dagsordenen. Da jeg som studerende startede med at og kigge på de her ting, og var interesseret i det, der var der rigtig mange, der sagde til mig, det der, det kan du ikke bruge til noget. Vi kan ikke lære en dyse om det der, fordi det er så besværligt. Alt det der stråling, vi ser derfra, det er svært at adskille fra hinanden, og det kan vi ikke lære noget af. Og da jeg så var postdoc, det vil sige mit første job, efter jeg blev færdig, jamen, der begyndte folk jo så at kunne se, at de sorte huller faktisk påvirkede galakserne. Og der har det sådan taget mere og mere om sig, hvor det gik fra, at folk, der arbejdede med aktive galaksekerner, vi gik til fra at være, nu samler I jo bare på sommerfugle-lignende stråle. Altså, I bare sidder og nusser med noget, som kun I interesserer jer for, som ikke har nogen rigtig betydning til, at nu begyndte dem sådan at lave simuleringer af, hvordan universet udvikler sig, hvordan galakser bliver dannet. Pludselig begynder de at interessere sig for, hvordan de sorte huller, deres påvirkning
med resten.
Hvad er egentlig deres rolle i alt det her? Fordi de godt, altså de kan se, vi kan også se, der er observationer, hvor vi kan se, at de sorte hullers stråling påvirker gassen der omkring, og den gas bliver så varm, at den påvirker de andre galakser, for eksempel i røntgenhobe.
Mm-hmm.
Vi har
hvad er en røntgenhobe?
En røntgenhobe, det er faktisk en galaksehobe. Vi har masser af galakser, som er samlet sig, det er ligesom de er til fest. Det er en familie, og festen foregår i køkkenet, det ved vi jo godt, ikke også? Ja. Og alle de her galakser, de er som en bisværm. Men de ligger så drøner omkring hinandens fælles tyngdepunkt med 1000 kilometer i sekundet forbi hinanden.
Ja.
Men de ligger så ikke kun som galakser, men de er så faktisk ligger ned i en meget tæt røntgengas. Det vil sige, der er masser af varm gas, som er så varm, den gløder i temperatur på 100 millioner grader. Og den er så varm, at det gløder i røntgen. Så vi kan se.
Røntgen er, så vidt jeg husker, en elektronstråling.
Det er en stråling fra fra elektroner.
Ja. Ja.
Bremsestråling, når elektronerne bliver accelereret. Så det er rigtig varm gas, der kan udsende røntgenstråling. Og der kan vi så se, at på grund af, at gassen køler ved at udsende strålingen, så vil vi også få noget gas, som er, så bliver så koldt, det kan danne stjerner. Men vi kan ikke fra de her røntgenhob kan vi ikke se nok stjerner blive dannet i forhold til den kraftige røntgenstråling, vi ser. Mm. Og der gik rigtig mange år, før man fandt ud af, at det var de sorte huller, som ligger nede i centrum af nogle af de her galakser, som er med til at holde gassen varm nok til, at der ikke bliver dannet så mange stjerner, som man ellers ville tro, ud fra den røntgenstråling, man ser. Så på den måde er de sorte huller også med til at påvirke deres omgivelser, ikke kun på galaksestørrelse, men også på de her galaksehobestørrelse. Mm. Og galaksehobene og deres varmeudstråling påvirker så den større masseskala, vi har i universet.
Altså galakser ville simpelthen se anderledes ud, hvis sorte huller ikke fandtes.
Helt bestemt.
Hvordan ville de typisk være anderledes? Vil der være mange flere stjerner i?
Muligvis, de vil være fordelt anderledes. Vi har galakser, som har en meget stor skive af stjerner. Og de fleste spiralgalakser eller skivegalakser, de har så også i centrum en lille bule.
Ja.
Og det vi kan se er, at når vi kigger på galakser, at de galakser med de største bule er også dem, der har de største sorte huller.
Mm.
Så vi har nogle galakser, som har meget, meget kraftig stjernedannelse, meget, meget blå, fordi de unge, tunge stjerner, de udsender rigtig meget blåt lys. Og der har de galakser, de har så nogle meget små centrale buler, hvor de, vi formoder så også, at det sorte hul der, hvis det har et sort hul, er meget, meget småt i forhold til de andre galakser, som vi kender. Så hvis jeg skulle ekstrapolere fra det, så vil jeg forestille mig, at vi vil have galakser, som ligner ikke skivegalakser. De vil være irregulære galakser. Vi ser faktisk nogle meget...
sådan skyformede? Eller
skyformede, sådan meget... vi kalder det amorft. Altså, ja. Det har ikke rigtig nogen form.
Nej.
For eksempel de magellanske skyer er lidt det, vi kalder nogle gange lidt train wrecks, fordi de ligner bare... De ligner bare en klat, ikke? Så det er lidt af... Der er ikke rigtig form af samling på, at stjernerne har ikke en samlet bevægelse omkring galaksens centrum, som vi ser enten i elliptiske galakser, hvor de virker som en bisværm omkring galaksens centrum, eller som i vores spiralgalakse, i skiven, der bevæger alle stjernerne sig samlet omkring, centrum.
Og der er du sådan, der er en bule inde på midten, siger du?
Ja. Så der er en lille kugleformet formation af stjerner og gas.
Så en ordentlig skive udenomkring.
Ja,
fladskive.
Så der er ikke ordnet bevægelser i de her, Så det kunne jeg forestille mig, at vi ville have nogle galakser, som bare er spredt fikning af stjerner, men de har ikke et egentligt centrum, og der har de heller ikke ordnet bevægelser.
Mm.
Det kunne jeg forestille mig, hvis det var. Og de er ikke rigtig gode til at danne stjerner. Der er nogle af de her galakser, som er meget dårlige til at omdanne gassen til stjerner.
Så der vil være meget mere... gas og skyer og sådan lidt, ja, som du siger, trainwreck.
Det vil jeg
forvente.
Det vil
være uordnet.
Ja.
Ja. Så sorte huller er sådan nogle galakseordner.
Ja, altså lige præcis, hvad der kom først, det hønder ikke her. Det ved vi faktisk ikke, om det er det sorte hul, som er med til at samle galaksen, eller om de sorte hul kommer efter, at galaksen bliver samlet.
Nej. Er det noget, man overhovedet kan finde ud af?
Ja, det forventer vi, at vi kan sammenligne med simuleringer, numeriske simuleringer, hvor man ser på, hvordan udvikler universet sig fra de første ansamlinger af gas. Det er så mørk stof, vi skal kigge på der, fordi mørk stof var det første, som samlede sig efter universet blev dannet, hvor vi fik en mere eller mindre jævn fordeling af gas efter Big Bang.
Så synes jeg egentlig lige, at vi skal måske snakke kort om, hvad er det nu mørkt stof er. Godt nok har vi haft... Ja. Jens Hjort fra Niels Bohr Instituttet i programmet for meget, meget lang tid siden snakker om mørkt stof, men hvad er det nu, det er?
Mørkt stof er nogle partikler, som vekselvirker kun via gravitation. Du kan ikke, ligesom vores almindelige gas, presse det sammen, så det bliver varmt, og så stråler det. Den eneste måde, du kan... Du kan godt samle noget af gassen, men du kan ikke presse det sammen uvilkårligt, som man kan med almindeligt gasstof.
Ja.
Det kan blive varmt. Det almindelige stof kan blive varmt. Det kan det her kolde, mørke stof ikke. Men vi ved ikke, hvad det er for nogle partikler, så vi ved bare, at det er med til at samle gassen til at starte med, og så kommer vores almindelige stof og samler sig endnu mere og danner. Det samler sig der, hvor det mørke stof er, fordi det mørke stof er... Rundt om vores galakse er der en kæmpe halo, som måske er 100 gange større end vores galakse.
Af mørkt stof.
Af mørkt stof.
Og har det i sig selv en masse?
Ja, det mørke stof har en masse, og det er det, der gør, at alt
det
andet gas bliver tiltrukket, og så falder ned i dens tyngdepotentiale. Ikke?
Mm.
Men den er ikke så dybt koncentreret, sådan så at vi har noget meget koncentreret i centrum.
Mm.
Så for eksempel sorte huller kan ikke være en koncentration af mørkt stof. For mørkt stof kan du ikke presse sammen på den måde.
Mm. Jeg kommer til at tænke på det sorte hul.
Ja.
Og det enorme masse, som ligger inde i et punkt. Og som jo er, altså, hvis det for eksempel bliver skabt sådan et sort hul af en stjerne, der kollapser. Hvad er der så tilbage? Hvad er den masse skabt af? Er det sådan, det er jo ikke atomer længere på den måde, vi kender dem går ud fra, fordi så kunne de jo ikke fylde så lidt.
Ja. Når du presser tingene sammen, så går de i stykker.
Ja.
Så man kan se, at tidevandskræfterne, hvis du sender noget ind i et sort hul, vil være så kraftige, at selv almindelige atomer vil blive splittet ad. Atomer består så af kvarker, og så du kan splitte de i kvarker, Men man formoder altså også, at tidevandseffekten er så kraftig, at selv kvarkerne bliver splittet. Og det, der har vi jo ikke formået at finde ud af, hvad er kvarker består af. Men vi ved jo, det er energi. Så fra det Big Bang, det var jo energi, der blev omdannet til stof og stråling. Så min egen personlige, det må være for egen regning, det jeg siger nu, det er, at hvad der egentlig sker, er, at det materiale bliver så komprimeret, det bliver omdannet til energi igen.
Så, så det er en eller anden form for energi, og vi ved så ikke, hvordan vi skal beskrive den form nødvendigvis.
Nej, for det, vi kan jo ikke se, hvad der er inde i et sort hul. Nej. Vi kan ikke få nogen som helst informationer. Mm. Men de teoretikere, som så forsker i den teoretiske del af sorte huller, de vil jo have en teori, som, eller en hypotese, en model, som man måske kunne teste. Så det er op til dem at finde noget testbart. Sådan så vi for eksempel ved hjælp af de nye muligheder netop ved at sammensætte teleskoperne til at kigge på, hvad der sker omkring det sorte hul, som vi har set her ved Event Horizon Teleskop. Der formoder man altså også, at man på et senere tidspunkt vil få så god opløsning af Event Horizon, at man begynder at lave nogle test af, hvad sker der egentlig, når materiale falder ned på det sorte hul. Teoretikerne har nemlig en idé om, at måske er tyngdefeltet, tyngdekraften er måske overført af nogle små partikler, som man kalder gluoner.
Mm.
Gravitoner. Nu begynder
Det
var noget med
gluoner.
Ja, det er noget helt andet.
Ja, det ting sammen i kernen, ikke? Så vidt jeg,
det var lige en, hvad man kalder det, en brain fart.
Ja.
Det var en graviton, det var det, jeg ville sige. At man så måske derigennem faktisk kan finde ud af, hvad er der inde i sorte huller, men også, hvad er tyngdekraft egentlig? Ja. Man har jo også sådan fundet ud af, at andre kræfter netop kan bestå af nogle partikler.
Ja, det er jo netop det, altså man hele tiden støder ind i, når man snakker om teorier for det ene og det andet, og hvordan universet hænger sammen. Altså tyngdekraften er hele tiden meget svær at forklare.
Ja.
Altså, og den stikker ud som sådan en dårlig tommelfinger i det hele. Og Einstein havde det virkelig heller ikke godt med den, vel? Altså, og man snakker om, han ville så gerne lave teorien om alting, hvor man ligesom kunne få endelig få tyngdekraften ind i verdensbilledet og forklare, hvor den kommer fra, hvad det er for noget. Ja. Men det ser forløbig ikke ud til ligesom at...
Nej, det er ikke lykkedes os, men jeg tror nu bestemt, at når vi forstår bedre, hvad egentlig tyngdekraften er, for eksempel hvis det nu viser sig, at tyngdekraft faktisk kan overføres af de her gravitoner, så vil vi komme et kæmpe skridt mod og så kunne forene alle kræfterne. Hvor tyngdekraften, som du siger, er den sidste, som skal ind i billedet. Alle de andre kræfter har man kunne forene ved høj nok temperatur.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og Marianne Vestergaard, lektor ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
Nu nævnte du før, at I kan komme meget videre med de her forskellige måder at observere på og bruge mange teleskoper. Prøv lige at forklare, hvad det egentlig er, man gør i det her observationsarbejde. Hvad er det, man gør med de mange teleskoper, og hvor vanskeligt er det, og hvordan kan det blive bedre?
Ja, så for at kunne se strålingen fra de her sorte huller inde i centrum af de her galakser, som har masser af gas og støv også i deres galakser, så bruger man så nogle bølgelængder, som ikke bliver påvirket så meget af alt det, der ligger imellem os og galaksen. Så specielt i det submillimeterområde, radioområde, det er så bølgelængder, som er lidt som vores, vores mikrobølge.
Ja, radiobølger.
Ja, radiobølger. Det er kortere end radiobølger, ikke? Men det er så i hvert fald det bølgelængdeområde.
Ja.
Og der er det sådan, at så bruger de en teknik, der hedder interferometri. Det kan jeg ikke engang sige langsomt. Interferometri, der var den. Hvor man egentlig går ind, og så lægger signalet sammen. Man kan gå ind og ved hjælp af ved hver af de her teleskoper.
Og hvor mange bruger man?
Du kan bruge fra en enkelt, du er nødt til at bruge to, ikke?
Mm.
Men fra to til hvor mange du nu ellers vil have. Jo flere, jo bedre, og jo længere afstand der er imellem, jo bedre. Fordi du kan gå ind og lægge signalet for eksempel fra to teleskoper sammen, hvis de har en rigtig god timestamp, eller en tidsopløsning, så man ved lige præcis, hvornår hver signal kommer ind. Og så kan man ved hjælp af, at de er meget præcise atomure, gå ind og kigge på signalet og lægge bølgetop og bølgetop sammen fra de to teleskoper.
Så man ser, hvornår kom det ind her, og hvornår kom det ind her.
Ja. Og så kan man så lægge signalet sammen og få et meget kraftigere signal. Og hvis man så gør det fra teleskoper, som er på hver sin side af jordkloden, som kan se det samme objekt, så vil man faktisk få et teleskop, der svarer til udstrækning af
afstanden. Skiven i det var lige så stor
som man havde et teleskop, som var så lige så stort som jorden faktisk er til at tilfælde. Ikke? Men jo flere teleskoper man har, jo bedre kan man så opbygge det billede. Det er anderledes end at tage et visuelt billede, hvor man bare tager med et fotografi. Her er vi nødt til at opbygge det både med punkter, men også punkterne i planet, der udgør for eksempel jorden. Fordi jorden drejer, så kan vi så faktisk få noget mere information til det billede, vi skal lave, og det er derfor, det er lidt udsmurt, fordi vi har ikke teleskoper, der ligger tæt ved hinanden og over hele jordkloden. Vi har kun nogle enkelte. I det her tilfælde er der 8 observatorier, mens nogle af observatorierne faktisk har, som ALMA-teleskopet, eller observatoriet nede i Chile, har nogle 50 teleskoper i sig selv. Ikke? Nogle andre har måske 8 teleskoper. Og det er der, hvor Grønlandsteleskopet faktisk bliver rigtig vigtigt, også for Danmark, fordi det er et teleskop, som endnu ikke har været med til at danne det billede, som vi ser, eller som vi så her for den 10. april. Men det er en del af samarbejdet nu, og lige nu der står teleskopet på Thule Airbase, og det skal også op på midten af indlandsisen.
Så det er sådan et flytbart?
Ja, det vil man gerne, fordi på midten af indlandsisen, der er luften meget tør, og så kommer man også op i 3 km højde, og der bliver den kvalitet af data, man kan indsamle, bliver meget, meget bedre.
Ja. Det er også derfor, man lægger det i for eksempel Atacama-ørkenen i Chile, ikke? Fordi at, jamen, der er mega tørt.
Der er mega tørt.
Og det er rigtig godt for signaler.
Fordi
så der er ikke en masse vanddamp i.
Vanddampen vil simpelthen forvrænge observationerne, og vil faktisk forhindre, at vi kan lave så gode målinger. Ja. Så ved at putte et teleskop som det grønlandske teleskop, som faktisk er en prototype, selve det teleskop, det er kun 12 meter stort.
Mm. Altså i det er jo skive. En baby.
Det er en baby, men hver af ALMA-teleskoperne, det består af nogle 50 af sådanne teleskoper, så det er en prototyp fra ALMA. Ja. Så det er godt ved det, vi ved, det virker. Og ved at sætte det på indlandsisen, så får man så en meget lang afstand mellem nogle af de her teleskoper, for eksempel fra ALMA og fra Hawaii, og hvor de end står på jordkloden. Så vi får en meget lang baseline, som vi kalder, så afstanden der bliver endnu større. Så vi har en længere baseline på omkring 9.000 km. Ja. Så bare det, at Grønlandsteleskopet kommer op på indlandsisen i Grønland,
det gør så faktisk forbedrer det her billede næste gang i tager.
Med en faktor 10.
Hold op.
Så det bliver meget, meget. Altså, så det er faktisk rigtig vigtigt.
Der kommer fokus på.
Der kommer rigtig fokus på. Ja. Så vi håber på, at der kan komme så meget fokus, at vi begynder at se detaljer, at det ikke bare er, nu ser vi noget, der er lidt lyser her, og der er nogle blobs her og der, men vi faktisk vil se meget kraftigere detaljer.
Men som du siger, det er jo heller ikke et fotografi. Det er jo nogle målepunkter, som man så via algoritmer og altså matematik, som er udviklet til det her, får lavet en slags billede ud. Ligesom et scanningsbillede af en hjerne i virkeligheden. Det er da ikke et fotografi. Det er en masse målepunkter, man laver et billede ud af.
Ja, så de har, som sagt, på grund af, at der ikke er så mange teleskoper, og du ikke kan, du ikke har så meget information, som du har for et almindeligt billede, et almindeligt optisk billede, så er man nødt til ved hjælp af algoritmerne at faktisk finde ud af, hvad burde der ligge imellem de her datapunkter, vi har. Så de laver de her simuleringer, og for at sammenstykke ved hjælp af de algoritmer, hvordan så den her kilde egentlig ud. Ja. Og de har lavet rigtig mange simuleringer med forskellige grupper, som ikke har vidst, hvad hinanden har lavet, og har behandlet data, så både har lavet den almindelige databehandling, som man normalt gør, når vi ser på observationer fra, almindelige andre himmellegemer, men også lavet simulationer af, hvad vi forventer sker omkring det sorte hul, når gas falder ned på det sorte hul. Ja. Og så sammenligne dermed.
Jeg kommer til at tænke på, at du siger nogle gange, at du ved, hvad der sker i det sorte hul, men at noget falder ned på det sorte hul. Hvordan skal man... er der nogen rigtig sprogbrug om det her, eller hvordan?
Jeg tænker jo på, at det er jo... Jeg tænker på det som et objekt.
Ja.
Så det er derfor, jeg tænker på, at det falder ned på det sorte hul.
Ja.
Men hvis man tænker på det som et hul, så er det jo i det sorte hul, ja.
Så det er i virkeligheden lidt sprogforvirring.
Ja.
Det er jo et objekt.
Det er jo et objekt, ja. Og det er jo egentlig ikke et hul.
Nej, det er jo faktisk et punkt.
Det er,
så med en...
Det er meget lille, det er meget lille objekt.
Horisont.
Ja, det er et meget lille objekt, hvor dens kant ligger meget langt væk. Ja. Altså, det vil svare lidt til, at man ser på vores solsystem, og ser på, kanten af solsystemet, det ligger jo også 50 gange længere ude, end jorden gør.
Ja.
mens solen ligger i centrum, ikke? Så man vil sige, noget, der falder ind i solsystemet, det vil så allerede være faldet ind i solsystemet, det er ude ved Pluto, og hvor end de alle sammen, de der...
planeter ligger.
Ja. Jeg tænker på alle de der små dværgplaneter og asteroider og kometer og kometbæltet, der ligger derude.
Alt snart.
Ja. Ja. Men der er stadigvæk langt væk, langt ned til solen. Ja. Ikke? Så det svarer lidt dertil.
Ja. Hmm. Jeg kan huske for øvrigt, med hensyn til, da det kom frem, det her billede, der var der en masse skriveri om, at det var en ung pige et eller andet sted, der havde siddet og lavet alle de her algoritmer og det her program, og nu blev hun jo slet ikke æret, fordi sådan er det altid med kvinder i videnskab. Og så blev der en hel masse diskussion ud af, jamen hov, vi hører jo om hende hele tiden. og for øvrigt var der altså også en hel masse andre, der var med til at lave det. Det er vel rigtig mange, der har siddet og lavet det her.
Ja, vi snakker om tusindvis af mennesker, der har været med. Der er rigtig mange lige fra tidlige studerende, altså masterstuderende, kandidatstuderende til, og der er nok også nogle bachelorstuderende, der får lov til at være med hen ad vejen, ikke, til seniorforskere. Ikke? Så jo, der er rigtig mange med. Så er det måske ikke lige 1000, men det er måske altså 100 mennesker, der har været med i den her første del. Og der kommer flere med nu, ikke?
Ja. Så det er virkelig big science, kan man sige.
Ja, det her, det er jo stort, og det har vi jo behov for. Mm. Fordi vi har behov for at samle alle kræfterne for at både med hensyn til manpower eller person power, men også med hensyn til ekspertisen. Fordi alle kan jo ikke have den meget brede ekspertise, der skal til både at få teleskopet til at fungere, få alle de her forskellige teleskoper til at køre, når de skal samle snuden den rigtige vej og kigge på et objekt. Fordi det er jo en individuelle observatorie, som laver andet forskning til hverdag. Ja. Og så er til en gang om året, så kigger de et bestemt sted hen. Og det skal koordineres jo, så der er jo, altså der er ikke kun dem, som har arbejdet direkte med data og med observationerne, eller forsøgt at få dem op at køre algoritmerne. Der er også alle dem, som er facilitator, hvad hedder det nu på det?
Facilitatorer.
Der var den der. Ja. Facilitatorer for at, få observationerne til at blive, komme i kassen og få koordineret de her ting. Mm. Så der sidder også folk, der skal bedømme deres når forskerne skriver ansøgninger om, at nu vil vi gerne bruge det teleskop til samlet og bruge det til Event Horizon-teleskopet, så er der andre forskere, som skal sidde og vurdere deres ansøgninger. Ja. Så hvis man tager alle dem med, så er det jo det meste af vores videnskabelige skare, der har været med til på en eller anden måde at støtte op om det her.
Ja. Men hvem har egentlig fundet ud af, eller ligesom foreslået, nu tager vi altså dette her sorte hul i kæmpe galaksen M87, som ligger 55 millioner lysår væk. Hvorfor er det lige det her hul, man vil tage et billede af?
Man gik ind og kiggede på, hvad er det egentlig for nogle nære galakser, vores egen Mælkevej, men også at de galakser, som ligger omkring os, som har et sort hul af en størrelse, som gør, at vi faktisk kan opløse det rumligt. Det vil sige, at med den kvalitet af vores, når vi samler vores forskellige teleskoper, så får vi en bestemt rumlig opløsning, som svarer til cirka, hvis man tager tre sodavandsdoser og sætter dem på månen, fjerner den i midten, så vil man fra jorden kunne se, at der står to doser, ikke kun én. Mm. Ja. Det er sådan, hvis tingene er for langt væk,
så god er opløsningen.
Ja, så god opløsning. Det, ja. Så det er meget lille opløsning. Det er det viser til 40 mikrosekunder, hvis der. Mm. Det er meget småt.
Ja.
Men hvad hedder det? Der er ikke særlig mange nære galakser, som har et sort hul, der er stort nok. Og M87 er faktisk et af de allertungeste sorte huller, vi kender i universet.
Okay.
Den ligger og har et sort hul på størrelse med 6,5 milliarder gange solen.
Stort.
Yes.
Pænt stort.
Det er pænt stort.
Det er det er både stort, og det ligger godt.
Det ligger godt.
Så der kan man få den opløsning.
Ja. Så vores egen...
Er det det, man vil blive ved med at måle på?
Ikke kun, men man vil også måle på Mælkevejens sorte hul.
Okay. Vores midte.
Vores midte, ja. Fordelen ved M87, det er, at den har en radiojet, så derfor vil man faktisk kunne se, hvordan...
En hvad for en radiojet?
En radiojet, det er partikler, der bliver slynget ud på grund af det sorte hul, langt uden for galaksen, og den her jet kan faktisk slynge de her partikler, det er positroner og elektroner, og protoner langt ud fra galaksen, det der svarer til 5-6 gange længere ud end galaksen selv. Og det ser vi som radiostråling, fordi det igen er, du snakkede om tidligere, når du accelererer elektroner, så får du noget stråling, og i det her tilfælde får man så noget radiostråling. Og det ser man som, de er meget kraftige radiodæs, så det ligner lidt en vandslange.
Aha.
Der spyrer vand ud, og så ser man så en sø af protoner og elektroner, hvad det er, der udsender radiostråling længere ud. Men vi ved ikke, hvordan de jets de bliver dannet. Vi ved ikke, hvordan de bliver forankret i, altså, hvordan de sidder omkring det sorte hul. Er den forankret i det sorte hul? Vi ved, der er magnetfelter. Er den forankret i den skive og gas, der ligger omkring det? Hvordan bliver den dannet? Hvor langt væk fra det sorte hul bliver den dannet? Det ved vi ikke.
Det er jo endnu et, kan man sige, pænt stort spørgsmål,
ja,
man ikke har svaret på, og som man bare kan sige, man kan iagtage det her,
ja,
og sige, hold da op, gad vide, hvordan de hænger sammen.
Ja, det kan jo godt virke som sådan lidt navlebilleri, ikke, for os forskere, men det har faktisk rigtig stor betydning for at forstå, hvordan de her objekter fungerer det hele taget. Hvordan de så påvirker deres galakser, fordi netop den her radiostråling er med til at påvirke galaksen, den sidder i, eller påvirke de her galaksehobe, som vi snakker om tidligere. Fordi den kan være med til at skubbe til gassen, den kan være med til at varme gassen op, den kan være med til at chokke noget gas, så den gas falder sammen med den her stjerne. Ikke? Så, men vi har ikke nogen anelse. De kan lave nogle radiojets, men de kan ikke rigtig helt lave dem, som naturen kan, og kan ikke forstå, hvorfor nogle objekter, nogle galakser kan danne dem, andre kan ikke, og vi ved ikke hvorfor. Så det håber man også at kunne få kigget på. Men de har altså tænkt sig at kigge på andre objekter også. Så, men det her, det bliver sådan, kan man sige, de to milepæle, fordi vores egen mælkevejs sort hul,
ja,
det har vi jo kært.
Ja, og ja, ja, naturligvis.
Det er tæt på.
Det er det bedste sorte hul.
Det er det bedste sorte hul.
Ja. Ja. Ja,
sådan er det jo.
Ja.
Men der er også masser af ting, vi gerne vil lære omkring vores egen sort hul, og vi kan jo se stjerner, der bevæger sig omkring, og så hvis man kan få en bedre forståelse, når det nu ligger lige i vores baghave, kan man sige. Ikke? Så, men de vil også observere andre galakser, jeg ved, de allerede er i gang med at observere andre galakser. Men præcis hvad de så får ud af det, og hvad det er for nogle observationer, de laver, det vil vi så komme til at se senere, når de publicerer det. Ikke?
Ja.
Så.
Nu siger du hele tiden, at de sidder og kigger på det her. I det, du laver, får du vel også data fra alle de her teleskoper? Eller hvordan regner man egentlig på massen af sorte huller?
Vi har faktisk nogle projekter i gang, netop som jeg nævnte, at min gruppe. Vi kigger på gas, der bevæger sig omkring det sorte hul, og den kan du måle på mange forskellige måder, så vi kan måle på noget gas, der ligger meget, meget tæt på det sorte hul. Vi kan også måle på noget molekylgas, som ligger lidt længere væk. Og afhængig af, hvad det er for noget gas, vi kigger på, hvor varmt det er, så udsender sig stråling i forskellige bølgelængder, og så bruger vi så forskellige typer observationer. Så noget af det, som jeg har arbejdet meget med, er faktisk visuelle data fra rumteleskopet, eller fra teleskoper på jorden, hvor vi ser netop på de her emissionslinjer, hvor vi ser, hvor brede de er, og hvor hurtigt den gas bevæger sig omkring det sorte hul. Men vi har også projekter, hvor vi kigger på, hvordan molekylgas bevæger sig omkring det sorte hul. Og der bruger vi et teleskop som netop ALMA-teleskopet. Men vi håber også, altså vi er faktisk i gang med, vi danske astronomer, og få en samarbejdstale med det grønlandske teleskop. De vil meget gerne have danskere med til både at bruge teleskopet, men også.
Hvad er det, et amerikansk eget?
Det er ejet af til dels, det er et projekt, som er delt imellem amerikanerne og East Asia Observatory. Aha. Ude i Taiwan. Mm-hmm. Så der er forskellige, det konsortium netop, fordi der er igen rigtig mange astronomer, som er med. Du er nødt til at simpelthen samle alle kræfterne, ikke også? Mm. Og det er også dejligt at se, at de kan få rigtig meget godt ud af det. Men der er så tanken, at hvis vi kan være med i det, jamen så har vi også muligheden for netop at komme ind og bruge noget af, data, som kommer fra Event Horizon-teleskopet. Men vi har også rigtig mange andre projekter, som sagt, at vi kigger i røntgen, vi kigger i ultraviolet og i optisk og i radio og submillimeter også for at se, hvordan det her gas, så vi kan måle på forskellige måder, og så kan vi sammenholde de forskellige metoder, vi bruger til at måle massen, og få en forståelse for, hvad er begrænsningerne i nogle af metoderne, og så håber vi på at kunne interkalibrere vores metoder, så vi kan få en meget mere præcis måling af massen af det sorte hul. Men der skal rigtig meget knofedt til.
Jamen, det lyder som om, at I hvert fald ikke bliver arbejdsløse forløbe. Og det lyder også som om, at sorte huller er jo næsten kommet på mode med den her, med det her nye billede. Så må det ikke, at det er et område, der vil tiltrække stadig flere studerende?
Det håber jeg sandelig, fordi vi har brug for rigtig mange kloge hoveder. Og rigtig mange hoveder.
Tak til dig, Marianne Vestergaard, fordi du kom.
Selv tak.
Jeg skal sige, at vi som næsten altid er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.